galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin arbacaha bisha oktoobar ee sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ka hadlay dagaalada ka socda gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, sheegayna inay ku sii socdaan magaalada Aadan Yabaal oo ah xarunta ugu weyn ee Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe.
waa lagu socdaa caawa ciidanka wuxuu ku idu hayaa eri biyacaddo, biyacaddu ka tegayaa Mirtabo iyo meesha la yidhaha Ceelbaraf uu tegaa Caldeere. Aadan Yabaal waayey labada howlgal, midka Iiraan ka socda iyo midka ka socda gobolka Shabeellada Dhexe. guud ahaan ciidanka howlgelaayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda Hirshabeelle waa isu tegi doonaa, waa iska hortegi doonaa labada furmood waqtiga ugu dhowa diil ay raalli ka noqdo.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno sheekada deeqa dhalaca oo sanadkii tegay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali ah oo guddoomiye ka noqota magaalo ku taala dalkan Maraykanka, haatanna u tartamaysa kursi baarlamaanka gobolkaas.
soomaalida kaliya xataa maaha dadka imigrantka jooga magaalada oo dhan ama statekan oo dhan waxay igu soo gurmadeen si aan caadi ahayn. hadday noqdaan Congolese, hadday noqdaan Rwanda, hadday noqdaan Burundi, hadday noqdaan Ciraaqiyiin, hadday noqdaan Afghanistan, waxay igu soo baxeen si aan caadi ahayn. maasha allah, sababta haddana waxa weeye waxaad ogaataa mar walba haddii aad dadkaad la shaqaynayso.
waxaa kaloo maqli doontaan hay-adda UNICEF oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay masiibo aan hore loo arag. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay boqolaal madaafiic ah ku garaacday xeebaha bari iyo galbeedka dalkaasi. tani waxay daba socotaa weeraro badan oo Pyongyang ay ku tilmaantay rasaas digniin ah salaasadii, taasoo jawaab u ahayd dhoolatuska militari ee ka socda Kuuriyada Koonfureed. tijaabada gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkan ku socda xawli aan hore loo arag, iyadoo gantaalada ridada gaaban iyo boqolaal madaafiic ay ku garaacday meelo u dhow xuduudda ay la wadaagto Kuuriyada Koonfureed. war qoraal ah oo ay daabacday warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu eedeeyey Kuuriyada Waqooyi in ay bilaabayso daandaasi kasii dari kara xiisadda militari. isniintii ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay dhoolatuska difaaca sanadlaha ah ee loogu talagalay in kor loogu qaado awoodda ay u leeyihiin inay uga jawaabaan hanjabaadaha nukliyeerka iyo gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi. Pyongyang ayaa si carale uga jawaabtay dhaqdhaqaaqyada ciidamada koonfurta Kuuriya iyo kuwa wadajirka ah, waxayna ku tilmaantay daandaansi iyo hanjabaad. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu maanta ku dhawaaqo in 15 milyan oo foosto oo shidaal ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ah ee Mareykanka. ujeeddaduna ay tahay in la dhimo qiimaha shidaalka isagoo aan meesha ka saarin in uu la baxayo shidaal dheeraad ah marka loo baahdo, sida ay sheegtay warbaahinta Mareykanku. shidaalka kaydka ah ee Mareykanka ee loo fasixi doono suuqyada bisha Diseembar ayaa noqonaya qaybtii ugu dambeysay ee ka harsanayd barnaamij uu madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay si looga hortago kor u kaca qiimaha tamarta iyo shidaalka kadib markii cunaqabatayn la saaray Ruushka. barnaamijkani waxa uu bixinayaa in gaadhaysa 180 milyan oo foosto oo saliid ah, taasoo lagala baxayo kaydka qaranka Mareykanka. rajooyinkan ayaa horseeday hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha shidaalka. Biden waxa uu faray sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah waaxda tamartu in ay isu diyaariso iibinta kaydka istaraatiijiga ah ee dheeraadka ah xilliga jiilaalka haddii loo baahdo, haddii ay tahay dagaalka Ukraine oo sii socda amaba sababo kale oo sababi kara khalkhalka suuqa. Ilaa bilowgii Sebtembar sanadkii 2022, Mareykanku waxa uu kaydka istaraatiijiga kala baxay in ka badan 215 milyan oo foosto. Shirkadda sibirka ee laga leeyahay Faransiiska ee Lafarge ayaa maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qiratay in ay taageertay ururka Daacish ee xagjirka ah iyo ururada kale ee argagixisada ah. Lafarge ayaa aqbashay in ganaax dhan $777 million oo dollar ay bixiso, taasoo ah lacagtii ay ku bixisay in warshadaheeda Suuriya ay sii shaqeeyaan kadib markii uu halkaasi ka bilowday dagaalku sanadkii 2011. Dacwadoogayaasha ayaa tilmaamay in ay tahay markii ugu horreysay oo shirkad ay maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qirato in ay caawiso argagixisada. Shirkadda ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay wixii dhacay, islamarkaana lala xisaabtami doono mas-uuliyiintii maamulay hawshan. Magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya ayaa waxaa maanta ka dhacay kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan madaxweyne Bashar al-Assad iyo wafdigii ka socda dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Falastiiniyiinta muddo ku dhow 10 sano. Khaliil al-Haya oo xubin ka ah xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ku tilmaamay kulanka uu madaxweynaha Suuriya magaalada Dimashq kula yeeshay wafdi ka socda kooxaha Falastiiniyiinta mid taariikhi ah, islamarkaana uu saameynayo bilow cusub oo si wadajir ah loo fulinayo. Dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ayaa xidhay xafiisyadii ay ku lahaayeen Suuriya 2012 iyagoo kasoo horjeeday iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada Bashar al-Assad iyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in Al-Shabaab laga saaray deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe, sidoo kalena ay dhowaan isku furi doonaan furimaha dagaalka ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Madaxweyne Guudlaawe oo ku sugan deegaanka Raagaceele ayaa u waramay Falastiin Axmed Iimaan, waxayna ugu horreyn weydiisay inuu ka warbixiyo xaaladda dagaalka gobolka ka socda.
Falastiin aad aad u mahadsan tahay. Howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa. Bilooyinkii lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday dalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaana Hirshabeelle. Gobolka Hiiraan wuxuu kasoo bilowday degmada Beledweyne iyo degmada Mataban iyo degmada Maxaas iyo degmada Buuleburte ilaa Moqokori waa laysu furay. Intaas nimankii nabadiidka ahay oo ummadda dhibaateynaya muddada dheer, culayskooda waa laga dulqaaday, jab iyo dhibaato badanna waa lagu gaarsiiyey, hub badanna waa looga furtay, dad badanna waa ku waayey.
Marka laga soo tago dhinaca Hiiraan, mudan madaxweyne muddo ayay qaadatay in Shabeellaha Dhexe howlgalku uu ka bilowdo si gobolka Hiiraanna culayska looga yareeyo. Maxaa intaas hortaagnaa? Maxaase hadda idin suurtagalay?
Aad aad umahadsan tahay. Hadda gobolka Shabeellada Dhexana waa ka bilowday degmada Balcad iyo degmada Jowhar iyo degmada Raagaceeloon kaala hadlaayo caawa, intaas waa isku xiran yahay. Deegaamo badan ayaana laga qabsaday oo nabadiidku ay ku sugnaayeen, sida xawaadleyo marin muhiima u ahaayo isaga gudbi jiran ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan. Saddexdii habeen ee lasoo dhaafay, laga soo bilaabo Balcad, xawaadley iyo deegaanka Jameeco, Galeef, Qoor Dheere iyo Waraciise, intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku hayay hore u joogay nabadiidka Al-Shabaab.
Aadan Yabaal, waxaa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka ee Al-Shabaabku ay leeyihiin. Cabir, intee le'eg idiin jirtaa? Maxaase idinkaaga qorsheysan?
Waa lagu socdaa. Caawa ciidanka wuxuu ku idu hayaa eri biyacaddu ka tegayaa Mirtaqo iyo meesha la yidhaha Ceelbarafa uu tegaa Caldheere. Aadan Yabaal waayey labada howlgal, midka Hiiraan ka socda iyo midka ka socdo gobolka Shabeellada Dhexe. Guud ahaan ciidanka howlgalaayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda Hirshabeelle waa isu tegi doonaa, waa iska hortegi doonaa labada furmood waqtiga ugu dhow haddii lay raalli ka noqdo. Sidoo kale maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jab weyna lagu gaarsiiyey goob 7 qofaa uga dhimatay, baawur Cabdibilaana oo ciidanku ay nimankaas wateenna waa la gubay, laba baawuro baawurta raacada saaruftaana waa laga qabsaday, saddex qofna noloshaa lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga uu ku jiro oo ebeltoorey la yidhaahdo gacantaa lagu hayaa. Runtii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka guulo isdaba joog ayay gaaruu hayaan, ilaahay yaana ku mahadsan.
Marka howlgalka ayaa hadda hormuud u ah ma gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah, ma ciidankii dowladda dhexaa sameynaya, ma beelihiyaa wada, muxuu yahay hogaanka dagaalka ee hadda socda, yaa hogaaminaya?
Ciidanka dowladda qeybahooda kala duwanna qeyb ay ka yihiin dadka deegaanka oo abaabulan oo u adkaysan waayo culeyska iyo caburinta ay ku hayaanna qeyb ay ka yihiin hadda hee maamulkii state-ka madaxdiisii oo kala duwanna qeybay ka tahay. Waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culeyska looga kor qaado. Runtii dowladda dhexna waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo ma aragtaya xoogga badan iyo go-aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in laysaga dul qaado. Madaxdii iyo mas-uuliyiinta kala duwneed ee Hirshabeellena runtii uma kala hirin. Dadka deegaankana waa uga mahadcelinaya hadday culimaa udiin ka tahay iyo hadday haween ka tahay iyo hadday dhallinyarada tahay iyo dadka xoogga dhexaa abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culeyska ummaddan uga kor qaadi lahaayeen dhammaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin, ilaahayna idinka abaalmariyo.
Madaxweyne, waxaa jirta in dhibaatooyin ay ka jiraan deegaanadii Al-Shabaabka ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay in dhalinyaro badan ay saameyn ku yeesheen, in waxbarashadoo kale culeysi ay ka jiraan, nolosha in culeysi ka jira, abaaraha waayadan jiray. Marka laga soo tago dagaalka gobolka looga xoreynaya Al-Shabaab, maxaa qorsho ah oo xasilinta iyo dhaqan celinta dhalinyarada iyo caawimaada deegaanada idinkaaga qorshaysa, mise hadda qorshihiinu waa dagaal un?
Qorshahaynu waa isdaba joogaa in nimankan cadowga laga kor qaado ummadda, in deegaan kasta ee laga xoreeyana loo sameeyo xasilintii. Hadday ceelashii biyaha tahay ay duugeen, waad ogtaa ceelal badan ay duugeen, dibaa loo dayac tiray, dibaa loo howlgeliyey. Hadday tahay dadkii ay guryihii ka gubeen, in gargaar degdega la gaarsiiyo oo laba laga dhigo mid emergency oo lagu gurmanayo dadkii guryihii ka gubeen oo hantidoodii baabi'iyeen ceelashina ka duugeen, iyo mid dib u dhisid oo xasilintiya. Waa isdaba joogaan qorshuhu. Qorshaha koobaadna waa in cadowga laga dulqaado haddii lay raalli ka noqdo ummadda dhibaatada ku hay.
Dagaalka hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan shan bilood. Maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qeyb adiga ka noqoto?
Falastiin aan ku soxo waa ka hadlay, sidaad ogtahayba guulo burtaan tegay howlgalka ugu horreeyey. Maxaasaan tegay oon weliba qad lahaynaan muddo saddex habeen iyo afar maalmood joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qeybinay. Waxaan tegay meesha la yidhaah Matabaan, waxaan tegay beledweyne, howlgalka maalinna kama dhex bixin. Marka aan kaa soxo arrintaas mar walibana waa ka hadli jiray.
Waxaa jooga cadale ciidamo la sheegay iyaguna inay kusii jeedaan gobolka deriska idinla ah ee Galgaduud oo Muqdisho ka yimid. Maxay yihiin iyagana qeybta ay dagaalkan ku leeyihiin?
Aad aad u mahadsan tahay. Qeybta guud ahaan horta Soomaaliya cadowgan in layska kaashado waa ka go-an tahay. Dadkaanuna waa dad deegaanka dadka ku abtirsado, state-kana u dhashay, state-ka kaleentoodna u dhashay, oo labadaba waa dad isleh. Waxaa ka go-an marka inay deegaankan culeyska laga kor qaado, deegaanka kaleentoode ma aragtay galmudugna la tago, xagga furunta kasoo socota ee furunta layska horgeeyo. Dadkuna waa dhalashahaana waa dad wada dhashay, deegaan ahaanana waa dad isleh labada state-ba. Waxaa ka go-an in cadowga layska kaashado haddii lay raalli ka noqdo, waana layska horgeynaya labada furumood. Culeyskooduna waa dhammaayey. Nimankan waxay ku dhex gamba jireen dadka shacabkaana markay caburunta ka badiyeen oy dadkii ay dhibaateeyeen iyo ku aruuriyaan ilmaha mulqaahee shanjirka iyo haweenka ay baawur iyo ku aruuriyeen ku gubeen, bulshadu go-aan ay ka qaadatay, qof kasta waxay go-aansatay inay la dagaasho, ma sii muuqato sabab ay kusii joogi karaan dalka, waana laga xoreynaa haddii lay raalli ka noqdo. Guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna Hirshabeelle, dagaal waxaa ku socdo, aan loo kala herin qof yar iyo qof weyn aan loo kala hirin, ka socdo, waana laga qaadi doonaa culeyska haddii lay raalli ka noqdo. Waana jabeen nimanka.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinac kalena magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa dhaqdhaqaaq ciidan ka wada ciidamo uu horkacayo xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar. Ciidamadan oo dhowaan Muqdisho diyaarada looga qaaday ayaa ku sii jihaysan deegaanka Maxaas si ay ugu biiraan ciidamo halkaasi horay u sii joogay oo qorsheynaya inay dagaal ku qaadaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan magaalada Ceelbuur iyo deegaanada ku hareeraysan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
al-shabaab waxay weli maamulaan degmooyinka ay ka midka yihiin aadan yabaal iyo ceelbuur. horaantii toddobaadkanna waxaa magaalada beledweyne soo gaaray xildhibaan jacfar oo ay la socdaan saraakiil iyo ciidan duulaan ku ah magaalada ceelbuur. guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir ibraahim cumar mahad alle oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda ayaa waxa uu v o a uga warramay dhaqdhaqaaqyada socda.
runtii aniga oo aana jeclayn inaan ku fogaado ambaan wax ka yirahdo arrimaha la xiriira ciidanka oo aniga waan jecl oo ay iga haboon yihiin saraakiisha hogaaminaysa ciidanka, laakiin waxaan ku cadaynayaa, waan ku sheegayaa inay jiraan ciidamo aad iyo aad u fara badan oo ku sugan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, kuwaasoo la doonayay inay mar dhow guluf colaadeed ay kula wareegaan deegaanada dhaca galmudugta bari, gaar ahaan degmada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo 12 tuulo oo hoos timaadan. insha allahu waqti dhow dadka Soomaaliyeed waxay maqli doonaan hadal ka farxiya oo dhagahooda u fiican. intaa waxaa dheer, waxaa jira ciidamo la yidhaahda Macawisley oo ayagana ku sugan gudaha deegaanadaasi, oo runtii ciishoon dhibaato badan lagu sameeyey, la gumeystay, la handaday, gabdhahoodii la kaxeystay, wiilashoodu oo aan aqaan gaarin lagu daray jihad aana waxba ka jirin, beerihii oo ay abuurteen oo waqtigii la gaaray xilliga dalagga ay goosanayeen la gubay, runtii dhan kasta macnaha laga dhibaateeyey. kuwaana dagaalkii qeybba ka yihiin inay ka barbar dagaalamaan oo ay raacaan wiilasha xaqudirarka ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan deegaanadooda ay sanadaha badan ay mugaayeen.
taliyaha ciidanka dhulka jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa hadallo dardaaran ah duleedka magaalada Beledweyne ugu jeediyey cutubyo ciidan loo diyaariyey inay xureeyaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
halgankan maanta bilowday oo shabaab iyo Soomaali u bilowday waa halgan Soomaaliyeed, yaan la qabiilayn, waa halgan Soomaali oo dhan baa iskale ma taha. dagaalkii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo gaalo la diriray libintii iyo guushiisa Soomaali iskama lahan, Soomaali baa iskale. kii Axmed Gurey Soomaali baa iskale, kii 77-kii Soomaali baa iskale, SYL Soomaali baa iskale. dagaalka maanta socdaana dagaaladaasoo la mid yahay Soomaali baa iskale. magac ka sokeeya waa isku abaabulaynaa, ree hebel iyo degmo Ceelbuur iyo waa isku abaabulaynaa, laakiin guusha Soomaali baa leh. shan isla dhalatay, hadday guul dhaliso, guul caalamku ogol yahay inay guul tahay, waa guul Soomaaliyeed. marka inkastoo degmada Ceelbuur ama gobolka Ceelbuur deegaankeedii dadkaanu yahay, haddana dagaalka aad ku jirtaan waa dagaal Soomaaliyeed. waxaa lagu soo socdaa meelo hadda aana magacaabayn oo aan taatikadu ii ogolayn. waxaan isku xirmahayaa dagaalka ka socda Hiiraan, gobollada dhexe, Galgaduud iyo shabeellada dhexe ilaa Bay iyo Bakool, inaan isku xiraan rabnaa oo dagaal isku xiran uu noqdo, isku xiran uu noqdo, dhammaan iswada saameyn isku leh, meel walba xabad inay uga qiiqdaan rabnaa.
sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan oo boqolaal maleeshiyaadka deegaanka kula hadlay Raaga Ceella ayaa waxa uu kula dardaarmay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. guddoomiye Makaraan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay markan in dadka deegaanka ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
wadanka wuxuu kala baxaa laba shay bis, mid saddexaad xataa lagu arki maayo, shabaab iyo nin raadihaya bis, nin u dhexeeya ma jiro. xaqiiqda inaan isu sheegnaa rabnaa mogta, nin u dhexeeyo dhahay anig dhexdhexaada meelaha ruga ma jirto. shabaab iyo nin raadihaya, ummadda Soomaaliyeed oo dhan say meel kasta u joogeen kulli waa la soo wada jeestay, perkii qof kasta u wadido haddaad ka badisa marka xanuunka inay soo jeestay u qasban. dadku waa soo jeesteen nolol iyo sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam ummaddan uma hayaan. meesha ay shabaab joogeen waxaa ku qoro geed bis, wax kaloo ku qoro waa laga wada. haddaa idinka haysiin idinka idina joogeene intaasoo sane hadda sheega geed bisaa ku nabadgalo meelii shabaab joogen, qof kaloo ku nabadgelisa ma jiro. qofka kaloo ku nabadgalo wuxuu ku nool ya dulidimi halka xoogaa dareen lana markii la arko asaa la raasaasa waxaalli waxuu shaqeeyaa xagga asiginu carro ku qasmanaha u meel oo iyaga joogin oo tago. war haddaad gurigaaga ka cararsido guri hoy weyst, haddaad ku wey tigto beertaada aadaso wax kasoo sugaytara xoo beertu aadaa usoo ninaaba aad iska kaa daba dhigaha asoo leynikaa beerta aadaa beerta doo tago telefoon diraa waxuu la hadlaa nimanka. waxaan rabnaa gumaysiga iyo cabiidsiga ummaddan ku hayeen waqtigoodii uu dhammaaday ilaahayna inuu waxaan rajaynaynaa uu sidoo u dhammaado aynu uga dhammaadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. maayar deeqa dhalac oo sanadkii 2012 noqotay haweeneydii ugu horreysay ee soomaali ah islamarkaana muslin ah madowna ah sogolotina ah ee loo doorto gudoomiye degmada south portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka ayaa haatan u tartamaysa xildhibaan baarlamaanka gobolkaasi. deeqo kasoo baxday magaalo 159 dadkeedu ay yihiin cadaan kana mid ah gobolada aan laga soo dhaweynin dadka soogalootiga ah, haatan waxaay mar labaad rabtaa inay mar kale taariikh samayso. sheekada deeqa dhalac oo ah hooyo leh 3 caruur ah waa mid xiise leh. saare cabdi axmed ayaa ku booqatay magaalada laga soo doortay, warbixintan gaarka ah ayaynay noga diyaarisay.
waa markii labaad hadda la isoo doorto city council ahaan, 3 sano ii dhammaatay.
guusha mayor deeqo dhalac waxay ahayd arrin lama filaan ah oo rajo u abuurtay bulshada soogalootiga ah, muslimiinta, dadka laga tirada badan yahay, kuwa midab kale iyo kuwa qaxootiga, gaar ahaana haweenka iyo gabdhaha yaryar.
kubaddu ciyaari jiray kubadda cagta soomaaliya.
deeqo oo aan ku booqday hoygeeda gobolka maine ayaa wareysi gaara oo ayna siisay waxay ku bilowday waxay uga dhigan tahay guusheedii iyo xilka ay qabatay.
dad fara badan oo cadaan ama madow ama soomaali isugu jira ayaa aad maaragtay ugu farxeen maaragtay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee soogalootiya ee muslina oo haddana madow maaragtay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee noqda maaragtay mayor.
deeqo waxa ay ka timid gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka ka hor intaysan Maine soo degin, halkaasi oo ay ka soo bilowday aas-aaska qoyskeeda markii ay ka soo carartay Soomaaliya wax yar ka hor markii burburka dalka uu soo socday 1991.
wadankan waxaan imiyey 1992, waxaan ku soo hordegay state-ka Georgia, magaalada Atlanta, oon halkaa maaragtay aan caruurteeda ku dhalay 3 ciyaala. hadda ka ugu weyn waa 28 jir, ka ku-xiga waa 22, gabadha ugu yar reerkana waa 21. markaasaan aan imid halkan se Maine waxaan u soo guurnay 2005.
Maine Somali refugees.
2015 xilligii ololihiisa doorasho madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu booqasho ku tagay gobolkaasi Maine, halkaasi oo hadaladiisa ololaha doorashada ee siyaasadda qaarkood ay ahaayeen kuwa xanaf leh oo lidi ku ah Soomaalida iyo soogalootigaba, horeyna faquuq iyo cunsuriyad kala kulmay gobolkaasi madaxdiisa qaarkood. deeqa dhalac waxa ay ka mid ahayd dadkii ay dhiirigeliyeen hadalladaasi, una tartantay meyarka magaalada ay deganeed ee South Portland, guusheeduse ay ku noqotay lama filaan bulshooyinka gobolkaasi.
hadallo maaragtay aflagaada ah uu ku sameeyey dadkeena soogalootiga ama qaxootiga ama maaragtay immigrantka ah, dad fara badan baa markaa mudaharaad nala qaaday oo yidhi dadkani waa dad wanaagsan, waa dariska iyaga, way nala shaqeeyaan, waa dad aanu maaragtay isnaqaano, markaa waxaad ka hadlaysid ma aha. soo markaa taasaa maaragtay igu dhalisay inaan u cararo office si aan maaragtay waxyaalaha policieska ama sharciyada la dejinayo ku saabsan nolosha dadka iyaga oo dhan, hadday noqoto dad cadaana, hadday noqoto dad madowa, inaan maaragtay ka qayb galo oon halkaa ka qayb qaato.
inkastoo ololaheeda doorashada ay ka dhex muuqdeen bulshada cadaanka ah ee gobolkaasi gaar ahaana magaaladeeda deeqo, haddana dadka neceb dadka aan cadaanka ahayn loona maleynayo kuwii ay dhiirigeliyeen hadalladii madaxweynihii hore Trump waxa ay guusha deeqa kadib usoo direen dhambaalo, caay iyo hanjabaado isugu jiray.
naga qafta naagtan, shariica loobay noo keenaysa, waxyaala noocaasa. taasna dee waxay la socotaa ofiska aad hayso, mar walba ma arkaysid qof ku oranaya waad fiicantahay, waad fiicantahay, waad arkaysa qaar ku oranaya waad xuntahay, sababtoo ah sidaanu eekahay, haddaad eegto qof muslimah, qof madow, qof imigrantna, dad fara badan baanan rabin maaragtay codkayga in la maqlo ama ay arkaan qof anigoo kale ah.
laakiinse dacda kaleeto in ay gudoomiye degmo noqoto deeqa dhalac oo la doorto waxay u ahayd dadka muslimiinta ah, soomaalida iyo kuwa soogalootiga qaxootiga ahba, iyo xataa dadka midab kale ee gobolkaasi degan, arrin ay si weyn ugu dirsadeen.
soomaalida kaliya xataa maaha dadka imigrantka jooga magaalada oo dhan ama statekan oo dhan waxay igu soo gurmadeen si aan caadi ahayn, hadday noqdaan Kongoliis, hadday noqdaan Ruwanda, hadday noqdaan Burundi, hadday noqdaan Ciraaqiyiin, hadday noqdaan Afghanistan, waxay igu soo baxeen si aan caadi ahayn. Maasha allah, sababta haddana waxa weeye waxaad ogaataa mar walba haddii aad dadka aad la shaqaynayso, haddii aad dadka markay kuu baahayeen aad u soo istaagayso, aad maaragtay Mareykanka waxay dhahaan show up, if you show up for people, dadku iyagana way kuu imanayaan.
Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Maine, inkastoo ay dareemayeen cunsuriyeen iyo dhibaatooyin la xiriirta in la necab yahay ama soo galootiga aanan laga soo dhaweynin gobolkaasi, haddana waa dad dadaalay waxa ayna ku jiraan dhinac kasta oo horumarka bulshada ah, haba ugu horeeyaana kuwa beeraley ka noqday gobolkaasi Mayn. Waxaana xataa laga dareemi karaa si weyn Soomaalida muslimiinta kale ee gobolka sida ay uga dhex muuqdaan haddii ay noqoto hoggaanka dhinaca muslimiinta iyo ganacsiga qaybihiisa kala gedisan oo ay ku horeeyaan iyo xagga tacliintaba. Deeqo waxay u tahay hiigsi ay fiirsadaan jiilasha Soomaalida ah ee gobolkaas iyo guud ahaanba Mareykanka. Xaliima Nuur waxa ay bara ka tahay dugsiga sare ee Darin High School ee ku yaalla South Portland.
We've opened up our own pathways and as a teacher
waxaan furnay wadooyinkeena. Macallin ahaan aad bay ii soo jiidatay arintan sababtoo ah ardaydu waxa ay helayaan qof ay ku daydaan, gaar ahaan caruurta Soomaaliyeed. Waana qof in badan aan farta ugu fiiqo gudaha klaaska marka aan ku jiro. Tani waa wadooyinka aad mari karto aan iraahdo ma ahan oo kaliya Ameerika gudaheeda, laakiinse meel walba oo aad rabto inaad tagto waad awooddaa inaad taasi oo kale aad samayso. Waxaana la mida marka ay ardaydu arkaan sidoo kale aniga oo fasalka ku jira oo macallin ah, waxa ay leeyihiin waxaan leenahay macallin Soomaali ah, maamulo Soomaali ah, haatanna waxa aan helnay mayor Soomaali ah.
Inkastoo mas-uuliyiinta Soomaalida ah ee lagu doorto dalkan Mareykanka ay waddankan wax ka noqdaan, haddana in badan oo ka mid a dhegtooda weli waxay u taagan tahay dhibaatada ka jirta dalka. Deeqa Dhalac ayaa iga warantay sida ay weli dhulkii hooyo ugu xiran tahay inkastoo muddo dheer aysan arkin.
Maaragtay way ku taabanaysaa, waa walaalada wey dadka meesha jooga. Markii ay dadka ku dhacdo maaragtay abaaro, waad soo maqlaysaa sababtoo ah ilmo adeerada, adeerada hooyada, walaalahabaa jooga oo dalkii ku maqan. Takalaynu ku wanaagsanahay Soomaali haddaynu nahay waxa weeye xataa deriskeenii baad lacag u diraysaa sababtoo ah xiriirka maaragtay ka dhexeeya dadka, xiriir aadu maaragtay weyn ah. Marka wixii Soomaaliya ku dhacayee xumaanta ah annagana wayna soo gaadhaysaa run ahaantii. Marka qof walbo Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inuu maaragtay dalkii hadduu wuxuu tari karo u taro, sababtoo ah halkaasaynu ka wada nimid dalkaasa dalkeenniya oo cidinaynagu qabsanaynin.
Cabdulaahi Axmed Canjeero waa ninkii ugu horreeyay ee Soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda soo galow muslim ah oo maamulo ka noqday iskuulka sare ee Darin High School. Waxa uu ka mid yahay dadka barbar taagnaa qeybna ka noqday guusha Deeqa Dhalac.
Wax weyn ka dhigan tahay marka waxyaabay ka dhigan tahay waxaa ka mid a marka ugu horreysa waxay muujinaysaa Soomaalidu inay meesha joogto, Soomaalida meel alaal meeshay tagaan way ka muuqdaan, marka taas daliil ay u tahay inay meesha aan joogno. Midda kale Deeqa waxay encouragement ama dhiirigelin u tahay dadka muslimiinta oo dhan magaalada degan, dadka madow, dadka caruurta yaryar ee Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ayagoo yaryar yimid inay u noqoto mithaal ay ku daydaan.
Gudoomiye Deeqa Dhalac oo ku dhalatay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya kana tirsan siyaasiinta xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka, waxa ay rabtaa in ay mar kale cod u noqoto guud ahaanba gobolka Maine oo markaasi ay u sharaxan tahay mudane ka tirsan baarlamaanka degmada 120aad ee gobolkaasi inay noqoto. Waxaa sidoo kaleta magaalada Lewiston ee gobolkaasi oo Soomaalida ugu badan ay degan yihiin gobolka ka sharaxan ayadana Maana Cabdi oo ah gabar da'yar oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya kana sharaxan xisbiga Dimuqraadiga. Deeqo iyo Maanaba waxa ay sameynayaan taariikh hor leh haddii ay galaan xarunta sharci dejinta mid ka mida gobollada Mareykanka ugu adag in ay wax ka noqdaan haween soo galooti ah.
Muslimiinta iyo guud ahaanba jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolkan Maine, gaar ahaana magaalada South Portland iyo deegaanada ku dhowdhow, ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha Deeqa Dhalac markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim ah Soomaali Mareykana soo galooti ah, haddana iyadoo hooyo ah oo shaqaysa ay ka noqotay halkan meyer. Sahra Cabdi Axmed, VOA, Maine.
aad ayuu mahadsantahay saare cabdixamed oo warbixintaasi gaarka inoo soo diyaarisay. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in warbixintan gaarka ah oo maqal iyo muuqaalba ah aad ka heli kartaan websitekeena v o a somali.com iyo bartaan ku leenahay facebook. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad dhegaysan doontaan hay-adda unicef oo ka digaysa in tiro badan oo caruur ah ay caruurtu u badan yihiin ay ku dhintaan dalka soomaaliya oo ay abaar xuni ka jirto. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay boqolaal madaafiica ku garaacday xeebaha bari iyo galbeedka ee dalkaasi. arrintan ayaa waxa ay daba socotaa weeraro badan oo ay pyongyang ku tilmaantay rasaas digniin ah 3 taasoo jawaab u ahayd dhoolotuska militariga ka socda kuuriyada koonfureed. tijaabada gantaalada ee kuuriyada waqooyi ayaa sanadkan ku socda xawli aan hore loo arag, iyadoo gantaalada riddada gaaban iyo boqolaal madaafiica ku garaacday meelo u dhow xuduudda ay la wadaagto kuuriyada koonfureed. war qoraal ah oo ay daabacday warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa lagu eedeeyey kuuriyada waqooyi in ay bilaabayso daandaansi kasii dari kara xiisadda militari. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo in 15 milyan oo foosto oo shidaal ah lagala baxo kaydka istraatiijiga ah ee maraykanka, ujeeddaduna ay tahay in la dhimo qiimaha shidaalka isagoo maan meesha ka saarin in uu la baxayo shidaal dheeraad ah marka loo baahdo, sida ay sheegtay warbaahinta maraykanku. shidaalka kaydka ah ee loo fasixi doono suuqa maraykanka bisha diseembar ayaa noqonaya qaybtii ugu dambeysay ee ka harsanayd barnaamij uu madaxweynuhu maraykanku ku dhawaaqay si looga hortago kor ukaca qiimaha tamarta kadib markii cunuqabateynta la saaray ruushka. shirkadda sibidhka ee faransiiska ee Lafarge ayaa maxkamad ku taala maraykanka ka hor qiratay in ay taageertay ururka Daacish ee xagjirka ah iyo ururada kale ee argagixisada ah. Lafarge ayaa aqbashay ganaax dhan $777 million oo dollar oo ah lacagtii ay ku bixisay in ay warshadeedu Suuriya kasii shaqeyso kadib markii uu halkaasi ka bilowday dagaalku sanadkii 2011. magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya waxaa ka dhacay kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan madaxweynaha Bashar al Asad iyo wafdi ka socda dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Falastiiniinta muddo ka badan 10 sano. khaliil al xaya oo xubin ka ah xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ku tilmaamay kulanka uu madaxweynaha Suuriya magaalada Dimashq uu kula yeeshay wafdi ka socda kooxaha Falastiiniyiinta mid taariikhi ah, islamarkaana uu saameynayo bilow cusub oo wadajir loo furayo bug cusub. dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ayaa xidhay xafiisyadii ay ku lahaayeen Suuriya sanadkii 2012 iyagoo kasoo horjeeday iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada Bashar al Asad iyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda unicef ayaa ka digaysa in tiro badan oo caruur ah ay u badan tahay inay ku dhintaan dalka ay abaartu ku dhufatay qaranka qaarkana u saaran macaluusha waa soomaaliya ee haddii aan la qaadin tallaabooyin deg deg ah oo ay beesha caalamku ku bixiso gargaar nolosha dadka lagu badbaadinayo. liisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
soomaaliya ayaan roobku ka di-in 4 sano oo xiriir ah, waxaana laga yaabaa in sanadkii 5aad aysan roob helin. tani waxa ay burburisay awooddii ay dadku isku quudin lahaayeen, iyadoo malaayiin qof ay ku qasabtay inay barakacaan iyagoo raadinaya wax ay cunaan iyo kaalmada muhiimka u ah. dhibaatada bini'aadantinimo ayaa ah mid si gaar ah u saameysay caruurta. unicef ayaa sheegtay in tirada caruurta ee nafaqadarrada ba'an hayso ay cirka isku sii shareyrayso. bishii agost oo keliya waxa ay hay-addu sheegtay in 44,000 oo caruur ah oo ay hayso nafaqo xumo ba'an la dhigay xarumaha caafimaadka si daaweyn deg deg ah loogu fidiyo. isagoo ka hadlayay Dowlow Soomaaliya, afhayeenka unicef James Elder ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in Soomaaliya hadda ilmo yar la dhigo xarun caafimaad daqiiqad kasta maalintii.
caruurta ay hayso nafaqadarrada ba'an ayaa 11 jeer uga dhow inay u dhintaan shuban iyo jadeeco marka la barbar dhigo caruurta nafaqaysan. xeerar kuwan oo kale ah ee aan soo sheegay, Soomaaliya runtii waxay qarka u saaran tahay masiibo aan la arag muddo 10 sanaha. Dabcan, caruurta ku harsan deegaanada ayaa aad uga badan ku yimaada xarumaha xaalkooda lagula tacaalo.
And of course, the children behind what is a slightly appalling statistic are those who make it to a treatment center.
Elder ayaa sheegay in dad badan ay ka hor istaagto in ay helaan gargaarkii ay u baahnaayeen maadaama ay dalka ka jirto xasilooni darro iyo waliba khatarta ah ay geysanayso kooxda xaq jirka ah ee Al-Shabaab. Isagoo taa ka jawaabaya, ayuu sheegay in UNICEF ay daabulayso kooxo guurguura si ay u helaan oo ay u daweeyaan caruurta ay nafaqo darradu ku hayso goobaha ay adag tahay in la gaaro.
When people speak of the crisis facing Somali and Somalians today, it's become very common to make these frightful comparisons to the famine, of course, of 2011, when around 200...
Marka ay dadku ka hadlayaan dhibaatada maanta haysata Soomaaliya, waxaa caadi noqotay in la barbar dhigo macluushii dhacday dabcan 2011, markaas uu ku dhawaad 260,000 oo qof oo kala bar ay caruur ahaayeen ay dhinteen. Hase ahaatee, wax kasta oo aan ka maqlayo gudaha dalka laga bilaabo nafaqeeyayaasha ilaa khubarada abaarta ilaa xool dhaqatada, abaarta maanta run ahaantii nasiib darro waxay u muuqataa mid aad uga daran.
Everything I'm hearing on the ground, from nutritionists to famine experts to pastoralists, is that things today actually, unfortunately, look worse.
Xafiiska isku dubaridka howlaha bini-aadantinimo ee qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 7.8 million oo qof oo Soomaaliya ku nool ay abaaruhu saameeyeen, kuwaasi oo ay ku jiraan dad ka badan 1.1 million oo qof oo barakacay. Hay-adda OJA ayaa sheegtay in macluul ay ka dhici karto degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba ee gobolka Bay inta u dhexaysa hadda ilaa bisha December, waa haddii aan gargaar bini-aadantinimo la gaarsiin dadka ugu baahida badan. Ilaa hadda 45% dalabkii qaramada midoobay ee ahaa in la helo 2.26 billion oo dollar ayaa soo xarootay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da Liisa Shalayn. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliya v o a. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland, Aadan Cabdilaahi Sheekh Muuse, ayaa sheegay in dalagyadii dabayaaqadii guga la beeray ay rajo ka muuqato. Hadalka agaasimaha ayaa imanaya iyadoo oo gobolka Geeska Afrika ay ku dhufatay abaartii ugu xumayd muddo 4 sannadood ah, cabsina laga qabo in abaartu isu beddesho macluul. Agaasimaha ayaa u waramay wariyaha v o eda ee Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey wixii ay ku soo arkeen socdaal ay maalmahan gobolka ku marayeen.
Toddobaadkan imika u dambeeyey khubaro ama waxaan ku lahdaa qeybo badan oo wasaaradda ka mid ah oo wasiirku hogaaminayo iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waxaa intooda badan ayaanu gobolka awdal ku nimi. Waxaa maalintii 16 Oktoobar waxaa gobolka lagu qabtay maalintii cuntada adduunka oo sannadkiiba hal mar la qabto maalintaasoo kale 16 Oktoobar. Runtii maalintaasi 16 Oktoobar waxay ahayd maalin ay ku muujiyeen beeraleydu dalka Somaliland dhammaantood ay isugu yimaadeen oo ay ku muujiyeen wax soo saarka iyo heerka u marayo oo aan odhan karo imika sidii markii hore looga warwarsanaa in wax soo saarku aad u liito ay ka roon tahayo. Markaan warbixinadii gobolada ka timid iyo wixii ay soo bandhigeen iyo gobolka awdal oonu kormeer ku sameynay, waxaan aragnay inay waxoogaa rajo fiican jirto oo sidii markii hore loo qusnaanay ahaynoo wax ka soo go'i karaan. Waxyaalaha ay soo bandhigeenna waxay ka markhaati noqdeen inay maxaan ku dhahday u jiro wax soo saar fiican. Waxaan qorsheynaynaa imiga in dadka aqoonta u leh maxaan ku dhahdaa ama khubarada wasaaradda joogta xarunta joogta inaanu kala dirno gobolada oo ay gobolada ka tala bixiyaan oo ay tababarro ka qabtaan oo ay ku xignaadaan maxaan ku dhahay beeralayda dhex tagaan. Marka waxaan jecel lahay in isku xirmaan beeraleyda iyo aqoonyahanka wasaaradda jooga isku xirmaan oo hareeraha laga joogso si horumar loo sameyn lahaa.
Dalagyada beeran ee ku baxay roobkii dambe ay beeraleydu ku cabanayso waxaa ka mid ah cayayaan ay ka mid tahay diirtu oo beerahoogii ay ku arkeen. Arrimahaas ma ku soo aragteen kormeerkiina aad ku maraysayeen degmooyinka ka tirsan gobolka Nawda?
Runtii horta caqabadaasi waa caqabad jirta, waana 2 sano u dambeysay waxaa soo kordhay bahal la yidhaah diir la yidhaah fall armworm la yidhaahdo. oo galleyda gaar ahaan ku dhacaysa ama cunaysa. Marka meelo badan baan ku aragnay safarka nimigaan ku nimay mid ka horreeyay baa jiro bishan bilowgeedii aan waan ku soo maray qaybo ka mid a gobolka. Waxaan ku aragnay diirtaasi inay farba aan ku hayso maxaan ku dhahdaa galleydii markaa dadku ay beerteen shinidii dambe. Meelo kamida waxaan usoo dirnay dawadii lagula dagaalamayay iyo khubradii iyo qalabkii lagu buufinayay. Shalay waxaan usoo aragnay tusaale ahaan Baki oo kale oo meelihii waxaan usoo dirnay kamid a in ay la kantaroolay oo lala dagaalamay oo dawadii aan soo dirnay markii lagu buufiyey aad iyo aad ay u yaraatay. Waxaana kula sii talinay shalay markaan aragnay inay sii wadaan ilaa ay ka dabargoynayaan. Way ka muuqatay raadadkii ay ka tagtay oo caleentii iyo siday u cuntay iyo wixii oo dhan way ka muuqday, laakiin waana wax ballaaran oo wadanka oo dhan haysto. Oo marka diirtaas way jirtay oo mashruuca wajaalo kale galeydii ka beernayd way saameysay, laakiin waa la kantaroolay, waa la buufiyey. Waxaa kaloo jirta iyaduna diir kale oo iyadu daaqa cunaysa iyo geedaha oo la yidhaahdo African armyworm baa la yidhaa, waa iyaduna cawska cunaysaa meelaha lagu arkay. Iyadana waxa weeyaan waa dhibaatooyinka jira. Sidaan sheegay, inkastoo awooddu kooban tahay, haddana kolba wixii aan ka qaban karno waan ka qabanaa.
Xagga beeraha waraabka, beeraleyda waxay sheegaan in sixir bararka dhacay ee dhinaca shidaalka uu ku keenay wax soo saarkoogii inuu hoos u dhigay. Ma isku daydeen wasaaradiina beeraha iyo horumarintu inaad beeraleyda aad arrimaha ka caawisaan dhinaca shidaalka ee sixirkiisa kor u kacay?
Runtii waa caqabad kaloo iyaduna haysata beeraleyda, gaar ahaan beeraleyda kuwa waraabka ah oo muddooyinka dambe dee adduunku isbedelay si u dhacay qaaliyoobay, shidaalkiina qaaliyoobayna dhib kale kusii haysa oo waxa kala badanaya wixii beerta la gelinaya iyo waxa kasoo baxaya marka maalin walba shidaal loo baahdo. Sidaan hore u sheegay, wasaaradda dee awooddeedu iska kooban tahay oo wax badan lagama qaban karo. Laakiin waxaan sameynay shirkado iyo qolo maalgashi wada iyo hay-ado ayaan kala hadalay in arrintan wax lagala qabto. Dabeedna hawshaasi waxay soo sameeyeen sahan ay kusoo sameeyeen meelaha ugu muhiimsan. Waxa weyaan waxaa la qorsheynayaa in loo bedelo maxaan ku dhahdaa solar system oo qoraxda ay shidaalka si ay uga maarmaan. Arrintaasi hadday hirgasho waa arrin wax weyn ka taraysa dhibaatada xagga dhaqaalaha ka haysata xagga shidaalka.
Beeraleyda degmada Baki, maraan wareysanay gudoomiyaha degmada Baki, waxay inta badan ka cawdaan dhinaca dariiqyada. Xukuumad ahaan iyo wasaaradiina beeruhu maxay beeraleyda kala qabanaysaa dariiqyada?
Waa su-aal fiican wey. Runtii wadooyinku waxay qeyb ka yihiin caqabadaha haysta beeraleyda, gaar ahaan oo kuwa waraabka ah oo ay tahay khudradda maalin walba inay soo gudbiyaan ama ay soo gaadhsiiyaan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan gobolka Awdal. Waxa weyaan waftiga uu hogaaminayay wasiirka horumarinta beeraha oo uu nagu helinayay wasiirka qorsheynta shalayto, waxaanu ku tagnay Baki, halkaas aanu kula kulanay maamulkii degmada iyo dadweynihiiba. Waxaa qorshaha ku jira oo wadada Baki iyo isku xidha Booraba in la bilaabo oo dowladdu ay hadda bilowdo. Markaa waxaa laga yaabaa in si dhaqsaa qalabkii loo keeno. Marka hay-adda wadooyinka ayaa la qorsheynayaa inay hawsha gacanta ku dhigto oo ay bilowdo.
Raasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland, Aadan Cabdilaahi Sheekh Muuse, Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo waraysigaasi inaga soo diray magaalada Boorama. Markaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ayaa badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga waxaa ku geeriyooday tahriibayaal ay ku jiraan dad Soomaaliyeed oo u badan dhallinyaro, kuwaasoo doontii ay saaraayeen ay la qalibantay, waxaana dhallinyaradani ay ku biirayaan kuwo horay naftooda ugu waayey arrimo la xiriira tahriibka. haddaba maxaa dhallinyarada ku riixaya inay tahriibaan? Kaalin caynkee ah ayayse dowladda federaalka iyo waalidiinta soomaaliyeed ka qaadan karaan joojinta tahriibka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka banaadir, cabdiraxmaan axmed xayle. waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafi.
tahriibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta, uu caalamku la ilxun yahay buu kamid yahay si guud ahaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, si gaar ahaan Soomaaliya oo dowladdeedii 1991 ay burburtay ilaa haddana dowlad saxa oo bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin. Kol haddii dowlad Soomaaliyeed oo dadkii shaqaalaysiisa oo warshado leh oo shirkada caalamiya leh oo wasaaraduhu ay qaadan hayaan shaqaalihii loo baahnaa ayna jirin, oo ina dowladdu ka fargarayn karin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacaya, mar haddii amni la-aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshuu marayo, waxaan ognahay sanad walba kumanaan dhalinyaro Soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ka qalanjabiya oo wax ku soo barta, taasna marka ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan, noloshooda ku maareeyaan oo ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan, dowladdiina kama helayo oo dowladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigagaas ma qaadan karta dowladdu. Waxaad moodaa in ayna daahiradan mid la xakamayn karo, ayna waqtigan hadda la joogo ahayn, waalidkuna una ku dhalilayn, dowladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas-uuliyaddaas ayna qaadi karin ban aamsana.
Haye Cabdiraxmaan.
Walaalkay doctor Shaafi, runtii waxaa moodaa in fikirka aad aan ugu kala duwanahay. Anigu waxaan qabaa in dowladda Soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen. Waalidiintu runtii in dhalinyarada ay aada ugu soo tacab iyo tiir beeleen ayaa moodaa, oo runtii dee dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aada ayay waalidiintu ula soo tacaaleen, waxbay soo bareen, dee bisnesi u fureen, waxay ku dadaaleen qofka Soomaaliga ah dhalinyarada inuusan maaragtay tahriib iyo maaragtay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kaleento uusan sameynin. Waxaana moodaa runtii in waalidiintu ay aada usoo dadaaleen. Dhanka dowladda runtii wax badan ayay ka qabatay dhankan tahriibka ah, waxaa la sameeyey shaqo abuur fara badan ayay dowladdu sameysay. Waxaa ugu dambeeyey hadalkii madaxweynaha Imaan Dhaweed uu khudbadiisa ku jeediyey markii la doortay, weliba baryihii ugu horeeyey ayay ahayd in shaqo abuur fara badan dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameynayo. Dhanka runtii dowladdu waxyaabo fara badan ay ka qabatay tahriibka, xarumo badana runtii ku yaala Hargeysa, Muqdisho iyo weliba Boosaaso oo la yiraahdo Migration Response Center. Waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa ka mid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baahday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo, kuwa xitaa wadamada barwaaqaysan hadda maxaa la yiraahdaa loo tahriibayo kamid a qaar soo laabta ayaa jira. Marka dowladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaalo fara badan ayay wadaa. Waxaan isleeyahay haddii ay sii joogtayso ay sii kusii dadaasho in wax badan laga gaari doono.
Doctor Shaafi, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdiraxmaan. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka?
Waxaan ku sababaynayaa ugu horeysa horta dee mashaariic ay dowladdu bixisay oo waaweyn intay hadda jirta dowladda Soomaaliyeed, dowladda iyadiibaaba teeda la leecaysa, oo dowladdu dee waad ogtahay amniga dalku xaaladdu way ku sugan yahay, maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco. Waxaan ognahay sida walaalkeen sheegay, wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyey ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dowladda Soomaaliya u sameynayso maalgelin dhalinyarada, waa sax taa aan gaadhno weli dee afar bilood ka hor bay ahayd. Waxaan qabaa dowladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada usoo jeedsato. Waan ognahay 75% shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada. Haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meelay ku mashquulaan ay helaan amni darro ma imanayso, tahriibna ma imanayo, oo dhalinyaradu badan ma aadayaan. Marka duruuf baa haysata dhalinyarada Soomaaliyeed oo u keenaysa in ay naftooda haliyaan.
Cabdiraxmaan, maxaa daliila aad u haysaa in dowladdu ay dadaal ugu jirto inay xakamayso tahriibka?
Waxaan rabaa inaan doodayda ku saleeyo wadanka gudihiisa. Dadka muuqda ee dhalinyarada ah ee runtii wadanka wax ku bartay ee iska diiday inay tahriibaan, ee runtii wadanka kaalinta fiican ee weliba muuqata kaga jirtay, you can't imagine, ma malayn karaysid, waana jiraan runtii. Sidaas si lamid ah, waalidiinta Soomaaliyeed waxay ku dadaaleen oo runtii juhdi badan ay ku bixiyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed aanay wadanka ka bixin, especially dhalinyaradii markaas waalidiintooda maaragta runtii ay wax kareen in shaqo abuur fara badan loo sameeyey. Waxaa jirta shirkado fara badan oo wadanka jooga oo local ah oo shaqaaleysiiyey intaasoo dhalinyaro ah. Waxaa ka mid a shirkadahaas runtii hadda mid iyo laba aan ka sheegi karo, shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil, sida maaragtay Hormuud, sida maaragtay Beko, sida maaragtay runtii Muqdisho Bawo. Inta u shaqeysa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay wadankan, wax ku bartay. Waxaan hubaa marka haddii maaragtay runtii dowladda iyo private companieska iskaashadaan, waxa hadda la qabtay wax ka weyn ayaa la qaban karaa. Marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo runtii waxaa jira baajiyey in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriib ay galaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu joojin karaa tahriibka? Aan ku horeeyo Doctor Shafi.
Halka waxaan u arkaa in ugu horeysta wacyigelinta lagu dadaalo oo dowladdu wacyigelin samayso, culimada iyo ururada bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay. Intii aad ka carari lahayd adigoo ka maqan, aad halku aad u arki lahayd inaad ka cararto, halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga, inaad dalkii xalliso, adigana ku dhex noolaato, adigana duruuftaada ku xalliso, isagina aada xal nabadgeliyo iyo badhaadhe aad u horseedo. Marka waxaan isleeyahay qodobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaaliyeed sababi kara inay ka baaqsadaan in ay beegsadaan oo naftooda ku hadligaan badaha si ay meelo kale irsaaqada ugu doontaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa laba shayba aan u kala qaado. Marka hore, dhanka waalidiinta waxaan rabaa, waxaa jira waalidiin fara ku tirisa oo aada u yar oo runtii weli aaminsan fikirka tahriibka ah iyo maaragta runtii dhalinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii wadanka ka jira ee challengeska oo maaragta runtii caqabadaha ah ay kala cararaan. Marka waxaa laga yaabaa marka in waalidka uu kusoo dhaco in dhul u iibiyo ilmihii. Marka waxaan rabnaa in waalidka maaragta runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas. Waxaa dhici karta inuu dhulkii waayo, wiilkii ama gabadhii uu dareenahay uu waayo, oo maaragta runtii saxaro ama bad uu ku waayo. Waxaan qabaa dadka diasporada ahay noo imaanaya, runtii inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay sameysay policy la yiraahdo policy diaspora, waxaan rabaa in maaragta runtii dowladdu ay sameyso centers ay sameyso meelo dadka diasporada ah ay marka hore wadanka kasoo bilaabaan, si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doctor Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdiraxmaan Axmed Xayle. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban. Markaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Dipanka ila heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka jokle ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla saasiya nabadgelyo.